บนรอยต่อระหว่างแผนที่มีความต่างบนความต่างระหว่างผู้คนมีคำถามไม่มีคำตอบเพียงชวนคุณให้คิดตามกับทุกความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้คิดบนรอยต
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเช้าวันเสาร์อากาศสดใสเช่นนี้กลับมาพบกับรายการคิดบนรอยต่อและดิฉันณภพรพิพัฒน์นะคะกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ดิฉันเชิญดร.พรรณินทร์สุมนัสเศรษฐกุลนักวิจัยจากศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าเนี่ยมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะดร.
สวัสดีค่ะดร.ณภพร
ค่ะวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจเพียงแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังข่าวนะคะที่เป็นกระแสอยู่ในต่างประเทศเนี่ยสองข่าวก่อนค่ะดร.
ดีค่ะ
ข่าวแรกเนี่ยเป็นข่าวที่รายงานกันอย่างสะพัดนะคะในสื่อของไทยเนี่ยค่ะก็คือการที่เขาเปิดประเด็นว่าทั่วโลกลุกยึดทรัพย์วัน MDB ดร.ทราบไหมคะว่าวัน MDB เนี่ยเป็นอะไร
อ๋อก็พยายามตามข่าวนี้อยู่เหมือนกันนะคะก็เป็นเคสที่น่าสนใจจากทางมาเลย์ใช่ไหมคะ
ใช่ใช่เขาก็คือกองทุนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติมาเลเซียนะคะ
ค่ะ
เรื่องราวมีความเป็นมาว่ากองทุนเนี้ยไปพัวพันเกี่ยวกับคดีทุจริตนะคะแล้วก็มีการไซฟอนเงินอันนี้ล่าสุดเนี่ยตามรายงานข่าวเนี่ยเขาบอกว่าธนาคารกลางสิงคโปร์นะคะได้ประกาศยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนนี้แล้วอะค่ะนะคะก็ราวๆ 6,000 ล้านกว่าบาทเนี่ยของไทยนะคะหรือคิดเป็น176ค่ะประมาณ176ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไปมีชื่อของนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเข้าไปพัวพันด้วยแล้วก็ต้องติดตามพัฒนาการค่ะส่วนอีกข่าวนึงเนี่ย
เดี๋ยว
จ
ะขออนุญาตแทรกดร.นิดนึงได้คือว่าจริงๆตรงข่าวตรงเนี้ยถ้าเราสืบสาวเราเรื่องไปก่อนหน้านี้นะคะกรณีนี้เนี่ยจริงๆเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณกลางๆปีที่แล้วซึ่งนักข่าวก็ตามค่อนข้างแข็งขันพอสมควรมีการแกะรอยเส้นทางการเงินของตัวของเงิน2ก้อนใหญ่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยปีที่แล้วที่เขาติดตามกันนั่นคือประมาณ620ล้านดอลลาร์แต่อาจจะหายไปบางส่วนนะคะของที่ถูกโอนเข้าบัญชีของนายนาจิบเนี่ยนะคะแล้วก็ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมันบังเอิญว่ามันใกล้เคียงกับช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งในส่วนที่ผ่านมาแล้วก็เขาก็ตามที่ไปที่มาของเงินว่าไอ้เงิน2ก้อนนี้ที่มันถูกโอนมาเนี่ยมันก็มาจากบริษัทที่จดทะเบียนในหมู่เกาะ British Virgin คุ้นไม่เอ่ย
ค่ะ
ค่ะซึ่งก็เป็น
British Virgin
ใช่
ปานามาหรือเกาะเคแมนอะไรเนี่ยค
่
ะก็จะเป็นชื่อที่คนไทยเริ่มคุ้นหูเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแดนสวรรค์ของ
การฟอกเงิน
การฟอกเงินค่ะ
ค่ะ
ขอบคุณมากค่ะดร.
ช่วยให้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยก็คือถือว่าเป็นความสุ่มเสี่ยงของตัวผู้นำเองนะคะว่าเขาจะสามารถเอาตัวรอดจากกรณีตรงนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าที่มาที่ไปของเงินค่อนข้างมีปัญหาพอสมควรแต่ว่าก็ณปัจจุบันก็คือตอนนี้ตัวจำนวนเงินที่เขาแช่แข็งไว้ฟรีดไว้ก็คือเหลือประมาณร้อยกว่าล้านใช่ไหมคะ
อ๋อไม่ค่ะคือไอ้ส่วนเนี้ยส่วน176ล้านเนี่ยเป็นของที่ธนาคารกลางมาสิงคโปร์เนี่ยสั่งอายัดไว้นะคะหมายความว่าประเทศอื่นๆน่ะซึ่งเข้ามาตรวจสอบสวิตเซอร์แลนด์ก็มีหรือว่าในอเมริกาก็มีค่ะก็จะมีจำนวนเงินซึ่งแตกต่างกันไปหลายประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเข้าใจว่าจะมี ธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินหรือว่าหน่วยงานอื่นๆเนี่ยเข้ามาลงทุนในกองทุนนี้หรือเปล่าค่ะก็เลยต้องติดตามกันต่อไปค่ะ
ค่ะที่เขาบอกว่าเคสนี้มันมีปัญหาเนี่ยเป็นเพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะกองทุนที่ว่าหรือถ้าเราเรียกย่อๆคือ 1MDB เนี่ยนะคะได้มีกำลังที่จะไปซื้อลงทุนซื้อโรงไฟฟ้าในต่างประเทศหลายที
่
แล้วก็ร่วมลงทุนในโครงการพลังงานหลายแห่งแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผลของการลงทุนเนี่ยมักไม่ออกดอกออกผลอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วก็ทำให้เหมือนกับว่าเลื่อนการกำหนดการชำระหนี้ของกองทุนเนี่ยมาหลายรอบในขณะที่ตัวประธานบอร์ดที่ปรึกษาอย่างนายนาจิบเนี่ยก็เหมือนกับว่าต้องออกมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการที่แบบว่าต้องออกมาเป็นส่วนของการรณรงค์หาเสียงของนายนาจีปะค่ะซึ่งช่วงปีที่เขาเลือกตั้งเมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อนเนี่ยนะคะตัว 1MDB เนี่ยก็จ่ายเงินซื้อโรงไฟฟ้าในราคาที่สูงเกินมูลค่าที่แท้จริงแล้วก็น่าแปลกใจตรงที่ว่าต่อมาหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเจ้าของโรงไฟฟ้าดังกล่าวเนี่ยก็บริจาคเงินกลับมาคืนให้กับมูลนิธิซึ่งเชื่อมโยงกับตัวนายนาจีปอีกทีนึงเลยมันเป็นการหมุนเงินที่ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงต่อความการสืบสวนสอบสวนพอสมควรเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงของการหาเสียงแล้วก็มีที่มาที่ไปของเงินที่ไม่ค่อยโปร่งใสเท่าที่ควรค่ะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจแล้วก็เป็นพัฒนาการที่น่าติดตามดิฉันมีอีกข่าวนึงค่ะ
ค่ะ
ซึ่งถือว่าก็น่าจับตามองเพราะว่ากลไกการลงทุนของสิงคโปร์นะคะอย่างเช่น Temasek Holding แล้วก็ GIC นี่เป็นกลไกเขาเรียกเป็นเหมือนกองทุนที่เข้าไปลงทุนในต่างประเทศนะ
คะ
ของรัฐบาลสิงคโปร์ไปเข้าทั้งสองกองทุนเนี้ยเข้าไปถือหุ้นในบริษัทอาลีบาบาดร.น่าจะ
บริษัทยักษ์ใหญ่เลยของทางจีน
ใช่ค่ะนะคะเป็นเงินรวมกันนะคะ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ
ค่ะ
ค่ะก็แต่ละบริษัทเนี่ยทั้ง GIC และ Temasek เนี่ยก็ลงทุนฝ่ายละ500ล้านดอลลาร์ค่ะเข้าไปซื้อหุ้นมาจากบริษัท SoftBankของญี่ปุ่นที่ถือหุ้นอยู่ในอาลีบาบานะคะ
ค่ะ
ที่เหตุผลที่ดิฉันหยิบเอาเรื่องของทั้งสองเนี่ยมาให้ดูก็คือว่าเราพูดถึงเรื่องกองทุนเหมือนกัน
ค่ะ
แต่ว่ากองทุนสองกองทุนเนี่ยมีพัฒนาการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์แล้วก็การบริหารจัดการนะคะของผู้นำกองทุนเองนะคะกองทุนหนึ่งอาจจะตกไปอยู่ในวังวนของข่าวอื้อเฉาแต่อีกสองกองทุนเนี่ยกับแผ่ขยายการลงทุนออกไปทั่วโลกอะค่ะโดยเฉพาะเรื่องของสิงคโปร์เนี่ยดิฉันก็เลยอยากชวนดร.พนินทร์เนี่ยคุยเรื่องเกี่ยวกับการขยายการลงทุนออกไปในต่างประเทศเนี่ยดิฉันไปเจอคำหนึ่งซึ่งอยู่ในนโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์ก็คือว่าเขาตั้งเป็นเหมือนสโลแกนไว้ว่าสิงคโปร์อันลิมิเต็ด
ค่ะ
ค่ะแล้วก็หนึ่งในแนวทางของสิงคโปร์ไม่จำกัดเนี่ยดิฉันเรียกสิงคโปร์ไม่จำกัดเนี่ย ก็คือการขยายพื้นที่ทางเศรษฐกิจออกไปยังประเทศต่างๆเหตุผลที่เอาเรื่องของอาลีบาบามาพูดเนี่ยเพราะว่าครั้งหนึ่งถ้าเราย้อนกลับไปในปีสักตอนที่คุณทักษิณยังเป็นนายกอยู่นะคะที่ยังมีการขายหุ้นชินขอบนะคะ
ใช
่ให้กับเทมเซกมันลักษณะมันก็คล้ายๆกันก็เลยทำให้นึกถึงตอนนั้นแล้วก็เข้าไปศึกษาเกี่ยวกับตัวเทมเซกว่ามีความเป็นมายังไงแล้วก็การไปลงทุนของเขาเนี่ยรูปแบบการลงทุนเป็นยังไงก็เลยไปเจอกับไอ้คอนเซปต์นี้แหละค่ะคือ economic space หรือว่าพื้นที่ทางเศรษฐกิจซึ่งเขามองแต่ละประเทศเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกับไทยนะคะ
ค
่
ะ
ไทยแล้วก็ CLMV เนี่ยหรือว่ากัมพูชาเวียดนามนะคะ
พม่าแล้วก็เวียดค่ะลาว
ค่ะ
สปอลาวค่ะ
เนี่ยเป็นเหมือนพื้นที่ที่เขาจะเข้าไปลงทุนได้ค่ะแม้แต่จีนเองเนี่ยสิงคโปร์เขาเข้าไปลงทุนเหมือนกันเหมือนเข้าไปลงทุนเพื่อตั้งเป็นความร่วมมือทางด้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจด้วยกันนะคะก็มีแต่ของเราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยเข้ามาลงทุนเพื่อขยายพื้นที่ทางเศรษฐกิจเนี่ยในหลายธุรกิจมากไม่ใช่แค่เรื่องของสื่อสารนะคะแม้กระทั่งในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็มาลงทุนกับกลุ่มธุรกิจพัฒนาสังหาของคุณเจริญก็เข้ามาแล้วนะคะ
ซึ่งตรงนี้มันเหมือนกับว่า ฟังดูแล้วมันเหมือนเป็นแนวคิดหรือว่าระบบการเป็นไปของเรื่องของความเป็นโลกาภิวัตน์หรือ globalization
อันนั้นด้วยส่วนหนึ่งค่ะก็ถ้าเราพิจารณาสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์เนี่ยจะเป็นประเทศเกาะแล้วก็มีอาณาบริเวณที่จำกัด
ใช่
แล้วก็เรียกว่าธุรกิจต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาบนเกาะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เต็มพื้นที่หมดแล้ว
ค่ะ
ถ้าเราไปดูเนี่ยมันจะมีครบวงจรหมดเลยในสิงคโปร์เนี่ยแล้วก็ปัจจุบันตัวเขาเองเนี่ยก็วางสถานะตัวเองเป็นเหมือนกับ Global City ก็คือเป็นเมืองที่ใครจะมาตั้ง Regional Office ก็ได้
ใช่เพราะว่าเรื่องของ Finance เรื่องของการเงินเรื่องของระบบธนาคารก็คือทำให้มันเอื้อประโยชน์ให้กับทางผู้ลงทุนมากที่สุด
หนึ่งเขามีตลาดการเงินที่
เข้มแข็ง
เข้มแข็งนะคะมีทั้งตลาดการเงินแล้วก็ตลาดล่วงหน้าก็ใครเข้าไปลงทุนได้สองเขามีฟาซิลิตี้ในเรื่องของสถาบันการเงินมีพื้นที่ให้สถาบันการเงินเข้าไปเอื้ออำนวยความสะดวกสามมีบุคลากรสี่มีกฎระเบียบที่เปิดเอื้ออำนวยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็เข้ามาแล้วก็ใช้เขาเป็นเหมือนสำนักงานประจำภูมิภาคที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศไหนก็ได้นะคะ
ใช่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ยังมีทุกอย่างมันต้องมีด้านดีด้านบวกด้านบวกด้านลบ
ค
ือในมองถ้าเรามองในเชิงมุมบวกก็คือสิงคโปร์เนี่ยเขารู้จักใช้ข้อดีของเขาในฐานะที่เป็นประเทศเล็กเนี่ยโดยการพัฒนาคุณภาพคนหรือว่าจัดระเบียบกฎหมายเนี่ยให้มันตอบโจทย์หรือว่าชัดเจนแล้วก็ใช้กฎหมายให้มันแบบเกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆอะนะคะ
ค่ะ
แต่ในขณะเดียวกันข้อลบเขาก็คือเขาก็เป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดเล็กมากแล้วก็ด้วยพื้นที่จำกัดตรงนี้แหละทำให้เขาต้องพยายามมองวางแผนในอื่นต่อไปในการที่จะแก้ปัญหา
ใช่ค่ะดิฉันนึกว่าดร.จะพูดว่าข้อจำกัดของเขาคือมันถูกผูกขาดโดยตระกูลหนึ่งหรือเปล่า
อันนั้นจริงๆเขาก็เล่ากันอยู่แล้วว่าเป็นเนาะเราก็รู้กัน
ค่ะไม่คือที่สนใจสิงคโปร์เนี่ยเพราะว่าไอ้คำว่าการขยายพื้นที่ทางเศรษฐกิจหมายถึงว่าเขาไปลงทุนต่างในต่างประเทศแล้วก็นำส่งเงินตรงนี้มาหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจภายในประเทศ
ใช่อ
ันนี้เป็นแนวคิดซึ่งถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเรามองว่าเขาเข้ามาใช้พื้นที่เราโดยที่เรายังไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนมันมีภาพสองด้านให้พิจารณาแต่เรามองในด้านบวกก่อนว่ามันเกิดการลงทุนใช่ไหมคะ
ใช่ที่เข้ามาอีกประเทศอื่น
ใช่ค่ะมีเกิดการลงทุนคือถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยสร้างประเทศโดยอาศัยกลไกที่เขาเรียกว่า GLC หรือเป็นคอมพานีอ่ะเป็นบริษัทที่มีสายสัมพันธ์หรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิฉันก็ไม่ทราบว่าทำไมเขาไม่เรียก State Owned Enterprise
เขาเรียก State Led คือบอกว่านำโดย State
เรียกเป็น Government Link นะคะ
ค่ะ
Government Link Company ก็เอ๊ะแล้วก็เลยเอ๊ะแปลกใจว่าทำไม
แค่ลิงไม่ได้ Govern
ก็คือเหมือนกับว่ามีสายสัมพันธ์กับรัฐบาลแล้วก็ตั้งบริษัทพวกนี้มาเสร็จแล้วเขาก็ตั้งเทมาเซกขึ้นมาแล้วเข้าไปลงทุนใน
จุดที่มีโอกาสทางธุรกิจ
ใช่ก็จะเลือกดูว่าบริษัทไหนที่น่าสนใจอย่างสิงคโปร์เทเลคอมหรือซิงเทลที่เข้ามาถือหุ้นใน AIS ของเราเนี่ยก็เป็นบริษัทที่มีศักยภาพนะคะเป็นสื่อสารก็พอมาทำงานประสานกับ AIS ได้อย่างคล่องตัวนะคะเข้าใจ
คือจริงๆก็มองว่าเหมือนกับมันก็เป็นการข้ามประเทศไปเพื่อที่จะแบบว่าขยายการลงทุนหรือแม้กระทั่งในเชิงของการฐานการผลิตเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้มีทรัพยากรเรื่องพื้นที
่
เพียงพอแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ขยายตลาดก็คือขายได้ด้วย
ใช่
เรียกว่าก็เป็นการแบบว่าช่วยส่งเสริมฐานที่เขามีอยู่แล้วก็เติมเต็มข้อจำกัดที่เขาขาดไป
ถ้ามองในบ้านเราเนี่ยนอกจากเราจะเห็นไลมอนแลนด์นะคะ
ค่ะใช่
ใช่นะคะ
อสังหา
ใช่ก็เข้ามาลงทุนเนี่ย มันก็จะมี Ripple Group หรืออะไรเนี่ยที่เป็นเชนโรงแรมหรืออะไรก็เข้ามาเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราอาจจะแบบไม่ค่อยรู้ว่านี่คือ
ส่วนหนึ่งของที่มาจากต่างประเทศใช่เพราะเป็นเรื่องของการถือหุ้น
ใช่ค่ะเราก็จะมองเห็นแต่ว่าดิฉันเคยไปทำรีเสิร์ชในเวียดนาม
ค่ะ
ก็สิงคโปร์ก็ขยายตัวค่อนข้างเยอะมากที่เข้าไปอยู่ในเวียดนามโดยเฉพาะเรื่องของอสังหาเพราะว่าในช่วงตั้งแต่ที่เวียดนามเนี่ยเข้าเป็นสมาชิก WTO เนี่ย
ค่ะ
ก ก็ทุนก็หลั่งไหลเข้าไปแล้วก็การพยายามที่จะพัฒนาที่มันเหมือนโซนเศรษฐกิจขึ้นมาเนี่ยโซนเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีการพัฒนาสังหาขึ้นมาเยอะมากแม้แต่อมตะเองเนี่ย
ก็เข้าไปเป็นขายใหญ่ที่นู่นเหมือนกัน
ใช่ค่ะแต่ว่าอมตะจะไปเน้นเรื่องของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแต่ว่ากลุ่มทุนของสิงคโปร์เนี่ยจะไปพัฒนาในเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็บางอย่างเช่นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ซึ่งมันก็จะมีที่อยู่อาศัยอยู่ในนั้นด้วยก็เหมือนกับขยายกันเข้าไป
คือจริงๆเรื่องการขยายของในเชิงธุรกิจเนาะ ก็อาจจะมองเป็นแบบนั้นก็ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้ามองอีกมุมนึงอย่างในเชิงการทหารอย่างเงี้ยการฝึกรบร่วมกันระหว่างทหารสิงคโปร์กับของในประเทศอย่างของไทยเราเองก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับทำกันทุกปีเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าด้วยความข้อจำกัดเรื่องพื้นที่เนี่ยเขาเองก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยมาฝึกรบพร้อมกับเราที่เมืองไทยซึ่งอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นพันธกิจภารกิจหลักของฝ่ายของเราที่ต้องต้อนรับแล้วก็ดูแลในการที่จะฝึกซ้อมร่วมรบด้วยกัน
ดิฉันว่ามองว่าหนึ่งนะมันก็เป็นเหมือนสิ่งที่ต้องทำคู่กันสานกันไปคือความร่วมมือเนี่ยพอมันมีทางด้านเศรษฐกิจปั๊บมันก็จะมีทางด้านอื่นๆตามมา
ใช่ค่ะ
อีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งมองเห็นการเข้าไปของทุนสิงคโปร์เนี่ยก็คือกัมพูชา
อืมค่ะยังไงคะ
เคยเห็นตึกที่มันเหมือนมีเรืออะไรอยู่ข้างบนไหมคะ
ค่ะ
ต
ึ
กสามตึกสี่ตึกอะไรเนี่ย
ตรงที่เป็นเมอร์ไรออนเน
า
ะตรงข
้
ามเมอร์ไรออน
ว่าก็ว่าที่
กัมพูชาก็มี
กรุงพนมเปญค่ะอยู่ไม่ไกลเป็นเหมือนพื้นที่ที่เขาทำขึ้นมาเป็นเกาะ
เห็นเหมือนกันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นสามตึกเลยเหรอเพราะว่าตอนแรกเหมือนเขาบอกว่าจะทำเป็นโรงแรมขนาดใหญ
่พอเราไปเข้าถ้าเข้าวิ่งเข้าไปข้างในเนี่ยจะมองเห็นเลยว่า
ค่ะ
เขาอะทำเอาจำลองภาพนั้นมาเลยอะค่ะแล้วก็ติดแปะไว้อยู่ช่วงที่ฉันไปนี่คือปีที่แล้วประมาณปลายปีเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยแหละเขากำลังเกลี่ยพื้นที่กันเลยแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นนะคะยังไม่ได้ขึ้นกำลังเกลี่ยพื้นที่แต่ว่าในหลายๆแห่งก็ขึ้นแล้วแล้วก็จะมีโรงแรมบางโรงแรมซึ่งที่เป็นคล้ายๆอพาร์ตเมนต์หรือว่าอะไรที่มันจะค่อนข้างจะเป็นหรูหน่อยอะค่ะเป็นสวีทอพาร์ตเมนต์เนี่ยของสิงคโปร์ก็เข้าไปบุกเบิกเหมือนกัน
จริงๆถ้าพูดถึงสิงคโปร์ในกัมพูชาเนี่ยก็ต้องอดไม่ได้ที่จะพูดถึงประเทศจีนในกัมพูชาเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่ส่วนหนึ่งของในกรุงพนมเปญที่เขาทำขึ้นมาเป็นเหมือนกับพื้นที่การจัดแสดงสินค้าซึ่งเราต้องยอมรับว่าความแตกต่างเนาะแกประหว่างแบบว่าความเจริญกับความที่แบบที่มันต่ำกว่าเนี่ยในเมืองเนี่ยค่อนข้างต่างกันสูงมากคือถ้าเราไปย่านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นย่านที่แบบโอ้โหมากันแบบเล็กซัสคือเล็กซัสเลยนะไม่ใช่แค่แบบว่าโตโยต้านั่นเป็นเล็กซัสแล้วก็หรืออย่างพื้นที่ตรงนั้นที่ว่าเราไปดูตอนก็คือไปเมื่อตอนช่วงต้นปีเหมือนกันนะคะแล้วก็ไปดูงานเกี่ยวกับเรื่องของการทำเทรดโชว์ของทางกระทรวงพาณิชย์เป็นท็อปไทยThailand Fair ซึ่งงานตรงนั้นเนี่ยก็ไปจัดที่เหมือนกับเป็นหอประชุมใหญ่อันนึงแล้วพอมองไปรอบทิศทางของหอประชุมนั้นพอออกมาข้างนอกแล้วก็มองแล้วก็ตกใจว่าเอ๊ะที่นี่มันเป็นกัมพูชาหรือว่าพนมเปญจริงหรือเปล่าเพราะว่าภาษาจีนเต็มไปหมดแล้วพอคุยกับไกด์แล้วก็คนในพื้นที่เนี่ยเขาก็บอกว่าพื้นที่แถบนี้มันได้รับเหมือนกับว่ามีการเช่าซื้อโดยบริษัทของคนจีนที่เข้ามาลงทุนเนี่ยแล้วก็เตรียมที่จะทำให้เป็นพื้นที่ในการที่จะตอบโจทย์เรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็สินค้าที่จะมาขายในบริเวณนี้เขาก็เลยบอกว่ามีการก่อสร้างกันยกใหญ่แล้วก็ติดป้ายจีนเต็มไปหมดเลย
ค่ะจีนก็ส่วนหนึ่งนะคะจริงๆแล้วดิฉันเข้าใจว่าถ้าในอีกปีหรือ2ปีข้างหน้าเนี่ยพนมเปญจะเป็นเหมือนมัลติเนชั่นแนลซิตี้เลยด้วยซ้ำเป็นเมืองที่แบบอาจจะเป็นคอนเซปต์เดียวกับของสิงคโปร์ก็คือเป็น global city ก็คือเปิดรับของการลงทุนจากทุกที่ถ้าดิฉันจะไม่ผิดเนี่ยนอกเมืองออกไปสักประมาณ 4-5 กิโลเนี่ยมันจะมีแคมโก
้ค่ะ
แคมโก้นี่เป็นเหมือนถ้าเรานึกภาพเนี่ยเมืองทองขนาดใหญ่ค่ะไม่ใช่เมืองทองขนาดปัจจุบันนะเป็นเมืองทองซึ่งมีพื้นที่แบบใช้แอเรียเยอะมากหรือว่า
เป็นพื้นที่จัดนิทรรศการจัดศูนย์แสดงสินค้า
ค่ะเป็นใช่เป็นพื้นที่แบบอยู่เป็นเมืองใหม่ที่มีอะไรอยู่ในนั้นนะคะถ้าในภาษาของ ADB เนี่ยเขาจะใช้ว่าเป็นซิสเตอร์ซิตี้หรืออะไรเนี่ยเป็นเมืองบริวารของพนมเปญอีกทีนึงค่ะก็คือสร้างมาเพื่อรองรับการขยายตัว
ของเมืองหลวง
ใช่ค่ะเนื่องจากว่าถ้าเราไปที่พนมเปญเนี่ย ถนนหนทางก็นะน่าสนใจมากก็คือว่ายังคับแคบอยู่แต่พอออกไปนอกออกไปทางเมืองปั๊บเนี่ยถนน4เลนวิ่งกันสบายค่ะ
คือนี้ต้องยอมรับว่าตัวผู้นำประเทศเขาเนี่ยมีจุดยืนชัดมากเรื่องของการแบบตอบโจทย์แบบทำนโยบายแล้วก็implement มันให้มันตอบโจทย์เรื่องการขยายตัวของเศรษฐกิจล่าสุดที่เห็นตัวอย่างชัดก็คือเรื่องของการที่เขา เหมือนทุบศาลพระภูมิหรือวัดอะไรประมาณนั้นที่เป็นในเชิงศาสนาเนี่ยออกเพื่อที่จะ เตรียมสร้างตึกใหม่อะไรอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขาบอกว่าภูมิทัศน์ตรงนั้นเนี่ยมันเหมาะในการสร้างตึกอาจจะทำเป็นโรงแรมหรือคาสิโนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ซึ่ง
เขาก็บอกว่าถ้าเกิดแต่ตรงนี้มันติดบริเวณพื้นที่ที่เป็นของศาสนสถานนะประเทศเขาก็บอกไม่เป็นไรเราก็ทุบทิ้งเลยแล้วเราก็สร้างใหม่เลย
ดิฉันเข้าใจว่ามีความพยายามที่จะอนุรักษ์พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ไว้แล้วก็ยอมเสียบางส่วนออกไปนะคะเขามีการกลุ่มรณรงค์อยู่นะคะจริงๆแล้วกัมพูชาก็มีอะไรที่เป็นแบบสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ซึ่งน่าสำคัญนะคะอย่างเช่นในยุคที่เขารุ่งเรืองหรือว่ายุคที่เป็นอาณานิคมหรือยุคที่มีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่ว่าต่างชาติเข้าไปเยอะขึ้น
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่คนพบก็คือว่าคนเขาว่ามีการศึกษาที่ดีขึ้นสังเกตจากมีโรงเรียนสอนภาษาเนี่ยขยายตัวแล้วก็มีขนาดไม่ใช่แบบเป็นห้องแถวนะคะเป็นโรงเรียนเลยเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่มีโรงเรียนเหมือนเราไปโรงเรียนมัธยมอะค่ะมีโรงเรียนสอนภาษาแล้วก็คนก็มีได้รับโอกาสให้เป็นเหมือนกับดิฉันเคยสัมภาษณ์ผู้จัดการระดับประจำประเทศเนี่ยของกัมพูชาเนี่ยของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต่างชาติแห่งหนึ่งนะคะแล้วเขาก็พูดภาษาอังกฤษเป็นไฟแลบทีเดียวเพราะฉะนั้นโอกาสมันมาจากคุณสมบัติที่พร้อมค่ะแล้วก็อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ของ
ประเทศที่หลังจากที่มันมีแกปช่วงที่หายไปจากสงครามสมัยนู้น
และอีกปัจจัยนึงมันมาจากกฎระเบียบในการลงทุนก็คือว่าเขาให้อายุเนี่ยถือครองอสังหาริมทรัพย์ได้99ปีถ้าเข้ามา
เข้ามาเรื่อง
โครงการเขาของเขาเนี่ยกับรัฐบาลเนี่ยนะคะอย่างไอ้ที่บอกว่าเขาเรียกเกาะเพชรนะคะที่ดิฉันพูดถึงที่มันจะมีเหมือนมารีนาของสิงคโปร์อยู่เนี่ยเรียกว่าเกาะเพชรในนั้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยทุนที่มีทั้งสิงคโปร์มีทั้งจีนมีทั้งอะไรเนี่ยแล้วก็จะมีศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่ไม่รู้ด็อกเตอร์ได้ข้ามไปเกาะเพชรไหม
น่าจะไป
เพราะว่ามันอยู่ในพนมเปญเลยมันอยู่แค่นี้อยู่ตรงนี้ค่ะก็น่าสนใจอันนี้จริงๆแล้วต้องการพูดให้เห็นถึง
เม็ดเงินที่เข้าไปลงทุนเนาะจากต่างประเทศที่เข้ามาโดยเฉพาะในพื้นที่ของ CLMV
ด็อกเตอร์น่าจะไปไอ้นี่มานะคะไปสปป.ลาวมาก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าทุนของจีนเนี่ยก็เข้าไปเยอะเหมือนกัน
เยอะมากเพราะว่าตอนนี้จีนเองเนี่ยเราก็สงสัยเนาะว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องมาขยายเรื่องของการแบบลงทุนมาที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างของแถวๆนี้ของเราเราก็มองว่าจริงๆทรัพยากรเอ่ยพื้นที่เอ่ยจำนวนประชากรเอ่ยเขาก็น่าจะพร้อมแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องออกมาแต่ว่าก็เราก็มาคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่มันมีเยอะมากเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเพียงพอสำหรับในประเทศด้วยความที่มันเติบโตสูงมากก็เลยต้องทำให้จีนเนี่ยก็ต้องบังคับตัวเองให้ไม่ใช่บังคับตัวเองสิมันทำนโยบายให้แบบว่าออกมาลงทุนที่ต่างประเทศมากขึ้นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นใน CLMV เองหรือแม้กระทั่งประเทศไทยเนี่ยทุนจีนหรือว่าเศรษฐกิจจีนที่มาลงทางนี้ก็ค่อนข้างเป็นตัวเลขที่เติบโตสูงมากเลย
ค่ะดิฉันสามารถอธิบายปรากฏการณ์ของในกรณีของจีนได้นะคะว่าเพราะเหตุใดเพราะว่าประการแรกเนี่ยเราต้องมองไปที่อย่างที่ดร.บอกว่าเศรษฐกิจเขาโตเร็วมาก
ค
่ะการโตเร็วเนี่ยมันมาพร้อมกับค่าเงินหยวนที่แข็งค่าเร็วมากจนเขาต้องแบบเข้าไปบริหารจัดการหลายครั้งเพราะนั้นวิธีการเนี่ยของการลดแรงกดดันภายในประเทศจากผลกระทบของค่าเงินแข็งเนี่ยก็คือเอาเงินเนี่ยออกไปลงทุนนอกประเทศนะคะคือลักษณะของจีนเนี่ยเขาก็จะมีการลงทุนในหลายรูปแบบนะคะอย่างแรกก็คือว่าเงินให้เปล่านะคะก็จะไปตามแอฟริกานะคะหรือว่าไปในลาตินอเมริกาแล้วก็มีโครงการและที่มันเป็นโครงการเหมือน CSR ของเขาอะค่ะเข้าไปแล้วก็ไปร่วมลงทุนอันนี้หลังที่สองก็คือไปร่วมลงทุนกับรัฐวิสาหกิจในแต่ละประเทศที่เขาไปก็อันนี้เป็นการเหมือนกับก็ไปเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเข้าไปลงทุนเลยเข้าไปลงทุนในนามของ รัฐวิสาหกิจจีนเต็มตัวก็พยายามรักษา3รูปแบบนะคะเป้าหมายก็คือว่าประเทศที่เข้าไปเนี่ยเขามองแล้วว่ามีทรัพยากรที่จะ
ตอบโจทย์ของความต้องการของเขา
ค่ะอย่างบางอันเนี่ยเขาไปเพื่ออยากได้ทองแดงบางที่ไปเพื่ออยากได
้อาหาร
ใช่ ใช่มากนะคะโดยเฉพาะกรณีของประเทศสปปลาวนะคะของไทยก็มีเหมือนกันที่เขาเข้ามาเรื่องกล้วยจำเรื่องกล้วยได้ใช่ไหมคะ
ใช่แต่ว่าแบบ
อยากให้ดร.เล่าเรื่องกล้วยอีกครั้งนึง
ค่ะก็คืออย่างที่เคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ไปนะคะว่าเรื่องกล้วยนี่คือเราก็มองว่าพอเราเข้าไปในที่ฝั่งสปปลาวเนี่ยข้ามแดนปุ๊บเราก็แปลกใจว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยทำไมปลูกแต่กล้วยแล้วปลูกแบบคือหนาแน่นมากจนดูมันไม่ใช่แค่สวนอะมันกลายเป็นภูเขากล้วยไปแล้วก็ปรากฏว่ามีรถที่เข้ามารับกล้วยเนี่ยเป็นแบบไม่ใช่รถแบบเทรลเลอร์ปกติต้องบอกว่าเรียกว่า18ล้ออะไรเลยหรือเปล่าค่ะที่จะมารับแล้วก็ขนกลับไปรวมทั้งพอเราไปคุยกับคนในพื้นที่ที่เป็นคนของสปป.ลาวเองเขาก็เล่าว่าก็ค่อนข้างมีปัญหาเยอะเพราะว่าพอจีนมาเน้นเรื่องของการปลูกกล้วยในพื้นที่มากๆเนี่ยมันก็นำมาพร้อมกับเรื่องของสารเคมีที่ต้องมาใช้ในการที่จะทำให้กล้วยเนี่ยมันไม่ฆ่าเป็นยาฆ่าแมลงแล้วก็เหมือนกับว่าคุณภาพของดินก็เสียเพราะมันเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวรวมทั้งคนเองของเขาที่เขาเข้ามาแบบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยทรัพยากรพวกนี้เนี่ยที่มันเสียไปในส่วนของดินน้ำของทางสปป.ลาวเนี่ยคนลาวไม่ได้ทานเพราะว่ามันต้องถูกส่งกลับไปขายที่ทางจีนกับหมดหรือว่าขายที่อื่นก็ไม่แน่ใจอะนะคะแต่ว่าคนในพื้นที่ก็ไม่ได้มีโอกาสใช้หรือว่าใช้บริการใช้บริโภคผลไม้เหล่านั้นขึ้นมาก็ยังโชคดีว่าของไทยเนี่ยพอเรามีกรณีนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็มีการออกมาเหมือนกับพูดถึงเยอะทำให้เหมือนกับว่าเรื่องมันค่อยๆชะลอลง
ค่ะแต่สปป.ลาวนี่เห็นบอกเป็นภูเขากล้วยเลย
ภูเขากล้วยเลยใช่ไม่ใช่แค่สวนต้องเรียกว่าเป็นภูเขาค
่
ะ
ก็เวลาที่จีนเขาลงทุนเขาก็ลงทุนจริงจังนะคะ
ใช่เพราะว่าเขาก็มองว่าเขาคงดูแล้วค่ะว่าเหมือนกับพื้นที่ตรงประเทศนี้เนี่ยเหมาะในการที่จะทำตอบโจทย์เรื่องอะไรของเขาอย่างที่ว่าไปว่าอาจจะเป็นเรื่องของพลังงานเรื่องของน้ำเรื่องของอาหารเรื่องของผลไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนกับส่งคนมาเลยในการที่จะมาดูว่าตรงจุดไหนเหมาะที่จะตอบโจทย์เขาเรื่องอะไรบ้าง
ในกรณีของจีนเนี่ยในภาษาทางสื่อเนี่ยเขาจะเรียกซอฟต์โพลิซีก็คือไปแบบนุ่มนวลไปอย่างเงี้ยเขาไปลงทุนเขาไปอะไรก็จะไปเพื่อเหมือนกับเขาไปช่วยก่อนไปเหมือนพี่ไปช่วยก่อนนะคะและวิธีการคิดของจีนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะคิดไปไกลมากเขาไปไหนก็ตามเขาจะต้องคิดแบบเบ็ดเสร็จเนี่ยในเอเชียเนี่ยเขาก็จะตั้งเหมือนกับมินิ IMF อยู่ใช่ไหมคะไปลาตินก็ไปชวนตั้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยซอฟต์โพลิซีของจีนกำลังทำงานมากนะคะซึ่งมันจะแตกต่างกับวิธีคิดของสิงคโปร์ดิฉันดึงดร.กลับมาที่สิงคโปร
์ได้ค่ะ
เพราะว่าอย่างสิงคโปร์เนี่ยวิธีคิดเขาคือพาณิชย์เลยคิดเชิงพาณิชย์เขาไปไหนเนี่ยก็คือคิดเรื่องการลงทุน
ก็ชัดเจน
ค่ะเมื่อกี้เราคุยกันว่าสิงคโปร์เข้ามาใน CLMV ใช่ไหมแล้วก็ประเทศไทย
ค
่
ะ
แม้แต่กลุ่มประเทศตะวันออกกลางเนี่ยสิงคโปร์ก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปก็ส่วนใหญ่ก็จะในส่วนที่มันเป็นไอ้นี่อะค่ะธุรกิจโรงแรมแล้วก็พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดิฉันยังสงสัยอยู่เลยว่าไอ้เกาะต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นใหม่บนดูไบอะค่ะ
ค่ะ
ไอ้พวกนั้นเนี่ยเป็นฝีมือของ
ทุนสิงคโปร์หรือเปล่า
ใช่
น
่
าจะมีส่วนถ้าเราไปชำแหละดูตัวแชร์โฮลเดอร์ของเขา
ค่ะน่าสนใจเหมือนกันแต่นี่ดิฉันมีแผนที่การลงทุนของจีนในตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นอย่างเช่นในเอ้ยของสิงคโปร์ในตะวันออกกลางอย่างเช่นในคูเวตเนี่ยเขาก็ไปลงทุนนะคะในด้านอิเล็กทรอนิกส์ค่ะโดยเข้าลงไป ST อิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งเป็นบริษัทแล้วก็ในซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็มีหลายบริษัทเนี่ยส่งเข้าไปมีทั้งส่วนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ระบบบริหารระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็กลุ่มอื่นๆอย่างเช่นแคปเพลก็เป็นพวกด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโรงแรมเนี่ยก็เข้าไปในบาเรนเนี่ยก็มีแคปิตอลแลนด์เนี่ยก็จะคุ้นหูบ้านเรานะคะหรือว่าแอสคอตเนี่ยก็ของเขาในสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์แล้วดูไบก็เป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ก็แคปิตอลแลนด์ก็เข้าลงไป ก็คือว่ากระจายอยู่ในกาตาร์ก็มีในโอมานก็มีนี่คือวิธีคิดของเขาคือเขาไปใช้พื้นที่ของ
ใช่แต่เมื่อพื้นที่เราไม่พอเราก็ไปเป็นทำอสังหาที่อื่นซะเลย
ดิฉันชื่นชมวิธีคิดเขานะคะ
ค
ือไม่ได้ต่อต้านเพียงแต่ว่าเราก็ต้องระวังว่าให้เขามาได้ในระดับไหนคือเขาก็ไปหมดละคือเขาไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องมาใช้พื้นที่ของประเทศไทยประเทศเดียวนะคะก็เข้าไปเหมือนที่เข้าไปใน CRMV เขาก็เข้าไปในสิ่งที่เขาถนัดเขาก็จะไม่ได้เข้าไปในส่วนที่แบบอ่ะนะส่วนที่แบบ
ที่เขาไม่ได้มีความรู้ทุนความรู้ของเขาที่เขาถนัด
ส่วนที่เขาถนัดทีนี้กับดิฉันอยากให้ดูว่าอันนี้คือการเข้าไปลงทุนในแบบของใช้ GLC ก็คือบริษัทที่มีส่วนสัมพันธ์กับรัฐบาลนะคะแต่ไอ้ส่วนที่เป็นกองทุนเนี่ยถามว่าทำไมคนกองทุนเนี่ยต้องออกไปลงทุนข้างนอกก็เพราะว่าพอเขาสร้างเศรษฐกิจจากภายนอกแล้วกลับมาในประเทศเนี่ยเศรษฐกิจก็แข็งแกร่งสังเกตจากค่าเงินเขาก็จะตีคู่มากับดอลลาร์สหรัฐจะแบบ
ไม่ต่างกัน
อ่อนกว่านิดหน่อยอ่อนกว่านิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ถ้าดูจากตรงนี้หมายถึงความว่าเขาก็ต้องพยายามที่จะสร้างไปเรื่อยๆเพราะเศรษฐกิจข้างในเนี่ยอาศัยเศรษฐกิจข้างในเนี่ยไม่ได้
ใช่เพราะมันเล็กเกินไปค่ะ
เขาถึงทำท่าเรือทำนู่นทำนี่เพื่อหนึ่ง position หนึ่งเขาวางตัวเองเป็นเหมือนประเทศการค้า
อ
ันหนึ่งวางตัวเองเป็นศูนย์กลางการบริการอีกสถานะหนึ่งก็วางเป็นศูนย์กลางการเงินนะเพื่อที่จะบริการให้คนเนี่ยที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ของเขาไม่แน่ใจว่าทำไมยังมีพื้นที่อยู
่แต่ว่าอยู่คอนโดค่ะ
ใช่คือเขาก็ยังต่างชาติก็ยังเข้าไปอยู่แล้วก็หนึ่งส่วนหนึ่งที่เขามีเสน่ห์ก็คือว่าเขามีทั้งโรงกลั่นมีทั้งไอตัวที่เป็นตลาดล่วงหน้าอยู
่
ทุนก็เลยหลั่งไหลเข้าไปแล้วก็จริงๆแล้วสิงคโปร์ก็มีนโยบายที่คล้ายๆเกาะเคแมนก็คือว่าเขาก็จะมีเรื่องของความลับของลูกค้าแล้วก็ปลอดภาษีอันนี้เป็นจุดดึงดูดให้คนเข้าไปเหมือนกันนะคะเดียวกันก็ไปอาศัยพื้นที่ของประเทศ
ในการสร้างประโยชน์แล้วก็นำเม็ดเงินกลับมาจริงๆสิงคโปร์เนี่ยจะต้องบอกว่ารัฐบาลเขามีวิสัยทัศน์เรื่องนี้พอสมควร
เขาทำเป็นแผนค่ะคือดิฉันสมัยเขียนเรื่องถอด DNA เตมาเซกเนี่ยดิฉันกลับไปดูตั้งแต่เขายังเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียแล้วก่อนที่จะแยกออกมาแล้วว่าทำไมก็คือถ้าไม่ได้ผู้นำที่แข็งแกร่งแบบนี้เข้มงวดแบบนี
้
ก็การสร้างชาติจากศูนย์เลยนะต้องใช้คำว่าจากศูนย์สิงคโปร์อ่ะมีปัญหาในช่วงแรกๆเนี่ยเยอะแยะมาก
ทุกอย่างใช
่สิ่งแรกที่ต้องคิดเลยน้ำจะมาจากไหน
ใช่ ใช่
ไ
หมครับแล้วก็คุณภาพคนด้วยเนาะเพราะตอนนั้นคนเนี่ยแบบมีปัญหาเรื่องการศึกษา
คุณภาพคนเป็นสิ่งที่หลายประเทศเนี่ยเข้ามาศึกษาเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าดิฉันไม่คิดหรอกว่าความเป็นอนานิคมเนี่ยมันทำให้คนพูดภาษาอังกฤษได้ทั้งหมดนะคะ
ใช่ใช่
ถ้าคนเนี่ยมันไม่ถูกไม่มีแรงผลักดันนะคะอันนี้เป็นนโยบายของเขาเลยว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาทางการเพราะฉะนั้นเนี่ยคนของเขาเนี่ยจะต้องพูดได้ไปเนี่ยสมมติว่าไปในที่ต่างๆคนขับรถก็พูดได้นะคะไม่ใช่แค่แบบเนี่ยพนักงานที่มาเก็บจานก็พูดภาษาอังกฤษได้คนที่นั่นไปสวนสนุกนะคะก็จะมีพนักงานเนี่ยที่ยังเรียนอยู่แล้วก็มาหารายได้พิเศษก็พูดภาษาอังกฤษเพราะถามเขาว่าทำไมถึงมาต้องมาทำงานพิเศษแบบนี้บอกว่าจะได้ฝึกใช้ภาษา
ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วภาษาอังกฤษที่เป็นเหมือนกับว่าเขาส่งเสริมมากๆเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยอาจจะมองว่าก็เยอะแล้วนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็พยายามส่งเสริมให้ทางนักเรียนเขาเรียนภาษาที่3ด้วยเพราะว่าสิงคโปร์นี่เขาจะเป็นเหมือนกับเป็นแหล่งเป็นประเทศที่รวมของหลายเชื้อชาติเหมือนกันจีนเอยมาเลย์เอยทมินเอยนอกจากภาษาแม่ของเขาที่มาจากครอบครัวตัวเองเนี่ยภาษาที่2คือภาษาอังกฤษและในขณะเดียวกันรัฐบาลเองเนี่ยก็ส่งเสริมว่าเด็กทุกคนเนี่ยต้องเรียนภาษาที่3ซึ่งเป็นของคนในประเทศด้วยเหมือนกันเพื่อที่จะให้แบบตอบโจทย์แล้วก็ทำให้แบบว่าตัวความเป็นพหุวัฒนธรรมของเขาเนี่ยมันขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้แล้วก็ทำให้คนไม่มีปัญหากัน
ค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่ดิฉันมองเนี่ยอีกอันนึงก็คือว่าเขาวางแผนในเรื่องของการว่าเศรษฐกิจเขาเนี่ยจะเดินยังไง
ใช่เรื่องนี้น่าสนใจค่ะ
ค่ะเขาเริ่มตั้งแต่แผนที่แรกที่เขาเรียกก็คือว่าเขาใช้ว่า นโยบายหลักเนี่ยเราจะมักจะเห็นแต่ทุนนิยมหรือไม่ก็คอมมิวนิสต์ใช่ไหมคะ
ค่ะ
นี่เป็นสเตทแคปิตอลิซึม
ชัดเจน
ค่ะก็คือเป็นทุนนิยมที่ขับเคลื่อนโดยรัฐดิฉันไม่แน่ใจว่าประชารัฐของเราเนี่ยเป็นลูกผสมหรือเปล่า
น่าจะผสม
ก็ดึงประชาชนมาหน่อยแต่ว่าขับเคลื่อนเอาไม่ดิฉันพอเล่นนี่ก็คือว่าขับเคลื่อนโดยรัฐเพราะนั้นไอ้ GLC ที่ดิฉันพูดมาเนี่ยค่ะเดี๋ยวฉันอ่านชื่อให้ฟังในบางอันนะคะอย่างแคปิตอลแลนด์เนี่ยค่ะชาร์เตอร์เซมิคอนดักเตอร์รู้ใช่ไหมคะว่าสิงคโปร์เองนี่ก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของไอ้พวกเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็อีกอันก็คือซีชันน่าไม่แน่ใจว่าจะอ่านมันถูกไหมแคปเพลคอร์ปอเรชั่นนะคะแล้วก็กลุ่มแคปเพลเนี่ยจะเยอะลาฟเฟล
อ๋อค่ะก็คือเป็นใช่เป็นเชนโรงแรมที่ดังมาก
พวกนี้อย่างนี้ค่ะก็ถือว่าเป็น GLC นะคะ
ที่นำโดยทางรัฐบาลสิงคโปร์จริงๆจะบอกว่านโยบายรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีความโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจคนละแบบเมื่อกี้ดร.พูดเรื่องของแบบว่านโยบายยุคแรก
ๆใช่ก็ใช้กลุ่มพวกนี้แหละซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมบ้างกลุ่มบริการการเงินบ้างแล้วก็สร้างเศรษฐกิจขึ้นมาโดยที่รัฐเข้าไปเขาเรียกแบบนี้ก็คือรัฐเข้าไปถือหุ้นด้วยในบางส่วนนะคะก็ผ่านใครก็ผ่านนี่แหละผ่านเทมเพอร์เซ็กแล้วก็เทมเพอร์เซ็กเข้าไปนั่นไปแล้วก็เทมเพอร์เซ็กในยุคแรกๆเหมือนตัวกำหนดทิศทางการบริหารงานของ
ประเทศ
ใช่ค่ะ
ซึ่งตอนหลังๆเนี่ยนโยบายของรัฐเองเนี่ยเขาก็มีการปรับรูปแบบนิดนึงจากที่เคยนำโดยทางเป็นแบบว่าบริษัทกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเทมเพอร์เซ็กเองเนี่ยตอนนี้เขาก็มามองว่าในขณะเดียวกันเขาต้องส่งเสริมเรื่องของการสร้างนวัตกรร
ม
ให้กับคนในประเทศของเขานโยบายหลังๆที่ออกมาของกระทรวงพาณิชย์ของเขาเองนะคะก็คือเรื่องของการที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการส่งไอเดียความคิดหรือว่าส่งเหมือนกับโปรเจกต์ที่ตัวเองสนใจในการที่จะลงทุนหรือว่าขยายต่อยอดความคิดตัวเองเนี่ยมาที่รัฐบาลที่กระทรวงได้โดยตรงโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนลดขั้นตอนทุกอย่างที่ยุ่งยากออกให้หมดแต่ว่าเหมือนเน้นว่าเอาความคิดคุณมาดูสิถ้ามันขายได้มันต่อยอดได้รัฐบาลให้เงินเลยแล้วคุณก็ไปต่อยอดไปทำให้มันแบบว่า เติบโตได้ซึ่งตรงเนี้ยเขาก็พยายามที่จะลดขั้นตอนเพราะว่าถ้าเรามองว่าการติดต่อราชการมันคือความbureaucracy ขั้นตอนระบบหลายวันแต่ว่าพอรัฐบาลสิงคโปร์ประกาศแบบนี้เขาก็อำนวยความสะดวกประชาชนว่าคุณไม่ต้องไปเสียเวลาเรื่องของขั้นตอนตรงนี้นะเมื่อคุณมีไอเดียเมื่อไหร่ที่คุณจะทำขอให้เป็นไอเดียที่มันน่าสนใจและดีพอคุณส่งมาที่กระทรวงพิจารณาแล้วกระทรวงจะแบบว่าให้ฟันดิ้งให้เงินทุนคุณไปลงทุนเพิ่มทันทีเพราะเขาก็มองว่าซึ่งตัวดิฉันในความเห็นส่วนตัวดิฉันมองว่าคือเทมาเซ็กเข้มแข็งเพียงพอในฐานะที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่จะไปลงทุนต่างๆทั่วโลกแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ลืมว่าพวกนวัตกรรมพวกนี้ที่มาจากระดับบุคคลเนี่ยมันก็มีความสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนประเทศด้วยเหมือนกันเขาก็เลยเหมือนกับเปิดช่องทางตัวนี้ขึ้นมาเหมือนกับเป็นช็อตคัทให้กับคนที่ยังไม่มีโอกาสในอยู่ในกลุ่มทุนใหญ่เนี่ยแต่ว่าสามารถสร้างแล้วก็ความเป็นผู้ประกอบการของตัวเองขึ้นมาได
้
ซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆของรัฐบาลเขาค่ะ
ที่ฉันเคยไปอ่านเจองานวิจัยอันหนึ่งนะคะว่าเหตุผลที่เขามาลงทุนทางด้านนี้เพราะว่าเขาสำรวจพบว่าคนของเขายังขาดเขาเรียกว่าอะไร
แรงจูงใจปะ
สังคมผู้ประกอบการนะคะ
ใช่เพราะว่า
เขาเลยต้องตั้งสิ่งที่เรียกว่าสปิริตทางด้านนี้ขึ้นมา
เพราะว่าด้วยความที่รัฐบาลเนี่ยมันเตรียมให้ทุกอย่างมันเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นแบบเขาเป็นสวัสดิการรัฐเนาะประเทศสวัสดิการรัฐที่ว่าทุกคนเกิดมาก็คือคุณพร้อมอ่ะคุณมีที่บ้านอยู่คุณมีการศึกษาจนจบแน่นอนมีการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยคนของเขาเนี่ยถ้ามองในมุมนึงเนี่ยก็อาจจะรู้สึกแบบว่าไม่จำเป็นต้องดิ้นรนเยอะก็คือสามารถอยู่ได้ซึ่งจริงๆภาวะแบบนี้มันเกิดขึ้นในบางประเทศในยุโรปแล้วเหมือนกันที่ว่าเรามีรัฐสวัสดิการแล้วประชาชนเนี่ยเหมือนขาดแรงจูงใจในการใช้ชีวิต
แต่ไม่ใช่สิงคโปร์แน่นอนดิฉันไปกินอาหารในศูนย์อาหารนี่ฉันเห็นคนที่เลยวัยเกษียณมาแล้วเนี่ยยังมาเดินเก็บอยู่ก็เลยถามเพื่อนที่เป็นนักข่าวสิงคโปร์ด้วยกันเขาก็อธิบายฟังว่าคนกลุ่มนี้เขายังต้องการที่จะแบบมี
พื้นที่ในการ
น้องหนึ่งมีพื้นที่ของเขาก็คือว่าได้ใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะแล้วก็หนึ่งก็คือสะสมเงินออมไปเพราะว่าเขาจะมีกองทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกลางเนี่ยของประเทศอยู่แล้วใช่ไหมเขาเรียกอะไรเขาเรียกกองทุนคล้ายๆเราคล้าย
บำเหน็จบำนาญ
ใช่กอชบ้านเราอะค่ะทางกองทุนเงินออมเนี่ย แต่อันนี้มันจะรวมเรื่องการรักษาพยาบาลด้วยเขาก็เลยยังต้องประกอบอาชีพอยู่เพื่อที่จะมีคุ้มครองในเรื่องของการรักษาพยาบาลด้วยไม่ใช่แค่เรื่องของการออมอย่างเดียวเพราะว่า
ก็คือตราบใดที่คุณทำงานคุณก็สามารถใช้สิทธิ์ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้
ใช่เพราะว่าเขายังส่งเงินสมทบไปเรื่อยๆอะค่ะและคือรัฐบาลก็เปิดให้ส่งได้ด้วยอันนี้มันเป็นจุดแข็งที่น่ามาปรับใช้เหมือนกันเราไม่ต้องมาเถียงกันว่า30บาทจะถูกยกเลิกหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเรามองในเชิงบวกว่าดิฉันไปเข้าข้างใครไม่เนาะ
นิดหน่อยค
่
ะ
ก็อย่างเงี้ยก็คือว่ามันคือถ้าต้องคือ วิธีคิดของเขามันทำให้รู้สึกว่าถ้าต้องการได้รับการรักษาระบบสุขภาพที่ดีอ่
ะ
เขาก็ต้อง
จ่ายคอนทริบิวต์กับเหมือนจ่ายเงินกลับแล้วก็มีอะไรแลกด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอย่างบางประเทศในยุโรปพวกสแกนดิเนเวียเนี่ยก็คือ
รับแล้วรับเลย
ใช่แล้วก็เหมือนกลายเป็นว่าเขาให้ความต้องบอกว่าเขาด้วยความที่เขาให้ความสำคัญกับคนมากทันทีที่คนบอกว่าเอ้ยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนไม่ไปทำงานก็คือรัฐบาลก็ดูแลทันทีให้เงินสนับสนุนแล้วก็การเป็นคนพวกนี้ก็ take advantage ก็คือไปเอาเปรียบโดยการที่กันก็ไม่ไปทำงานแล้วก็บอกว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องการสุขภาพแล้วก็ไปกลางวันก็ไปสวนสาธารณะพาหมาจุงแล้วก็ไปแจ้งทางต้นสังกัดว่ายังไม่สบายอยู่ซึ่งอาจจะไม่ใช่กลุ่มใหญ่มากนักแต่ว่ามีปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในประเทศทางแถบนั้นเหมือนกันค่ะ
ค่ะก็น่าสนใจนะคะเราก็เดินมาถึงช่วงสุดท้ายเนาะของรายการดร.ทราบไหมคะว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาลงทุนในที่ไหนมากที่สุด
เอ๊ไม่แน่ใจไม่น่าจะเป็นอาเซียนที่เป็นจุดใหญ่ที่สุดใช่ไหมคะ
จริงๆแล้วเป็นอาเซียนค่ะ
oh.
อาเซียนเนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนที่มากที่สุดรองลงมาก็คือในจีนนะคะ
ค่ะ
ค่ะแล้วก็จากนั้นก็ไปลงทุนในเขาเรียกเอเชียแปซิฟิกตอนเหนือก็น่าจะเป็นแถบแล้วก็มายุโรปนะคะแล้วก็อินเดียตะวันออกกลางแอฟริกาลาตินอเมริกาจริงๆแล้วเขามีการลงทุนทั่วโลกแต่ว่าลงทุนมากที่สุดก็คือเพื่อนบ้านเนี่ยแหละ
ของเราอ๋อโอเคเพราะว่าอันเนี้ยมันก็มาสู่ความสงสัยอีกข้อนึงว่าเอ๊ะอย่างนี้เรื่องของการลงทุนจากต่างชาติเนี่ยถ้าเรามาดูเรื่องของค่า FDI ที่ของประเทศสมาชิกในอาเซียนเนี่ยประเทศไหนน่าจะเป็นประเทศที่มีการลงทุนจากต่างชาติเข้ามามากที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมาจาก10ประเทศค่ะ
ค่ะ
พอลองเดาไหมคะ
อันนี้เราก็จะเป็นมุมกลับนะคะ
ใช่เพราะนี่คือสิงคโปร์ไปลงทุน
ใช่แต่นี่มุมกลับว่าถ้ามองดูว่าประเทศไหนใช่ไหมคะที่มีทุนของต่างชาติเข้ามาม
ากที่สุดใช่ค่ะ
ให้ดิฉันเดาดิฉันก็น่าจะเป็น CRMB หรือเปล่าคะดร.
เพราะว่า CRMB ดูเหมือนจะน่าจะมีฐานเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าเรื่องของกำลังคนที่จะพยายามที่จะมีธุรกิจมาลงทุนต่อได้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าไปมองเรื่องนี้ปรากฏว่าอินโดนีเซียเป็นอันดับหนึ่งที่มีทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนที่ประเทศเขามากที่สุด
เพราะเหตุใดคะ
ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเพราะเรื่องของประชากร
อ๋อคงมองในแง่ของตลาด
ใช่ค่ะกำลังซื้อของเขาเนี่ยมีประชากรสูงสุดในอาเซียนแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเลขนะคะจากปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามาถึง 13,600 ล้านเหรียญ US ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ตีเป็น 31% ซึ่งตัวที่เป็นสินค้าส่งออกของเขาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดทั้งถ่านหินปิโตรเลียมน้ำมันปาล์มหรือว่ายางนะคะถัดมาก็คือจะเป็นของทางเวียดนามก็กลับมาที่ CLMV ของเราถึง 17% นะคะแล้วก็ตามมาด้วยมาเลเซียค่ะ 16%ส่วนประเทศไทยบ้านเรานะคะมาเป็นอันดับ4อยู่ที่ 9% นะคะแล้วก็เพื่อนบ้านติดๆกันเลยเมียนมานะคะก็ 9% เช่นกันสิงคโปร์ก็มีมาเหมือนกันนะประมาณ 9% สุดท้ายเนี่ยประมาณ4อันดับหลังก็คือจะเป็นฟิลิปปินส์กัมพูชาสปป.ลาวแล้วก็บรูไนซึ่งเป็นประเทศที่น้อยที่สุดที่มีค่า FDI เข้ามาลงทุนในประเทศเขาค่ะ
ค่ะดิฉันมองว่านอกเหนือจากเรื่องของแรงจูงใจในเรื่องของตลาดซึ่งอย่างกรณีของอินโดนีเซียเนี่ยถือว่ามีประชากร
จำนวนมากมากที่สุดในภูมิภาคเรา
ใช่ค่ะอันดับที่สองเนี่ยน่าจะมาจากการที่อาเซียนเนี่ยรวมเป็น
AEC แล้ว
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วอันนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดแรงจูงใจคือไม่จำเป็นต้องมาตั้ง FTA กันให้เมื่อยค่ะแค่ไปลงทุนในประเทศที่เป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนนะคะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยก็เหมือนกับได้สิทธิพิเศษประหนึ่งเป็น ชาตินั้นๆชาติสมาชิกนั้นๆ นะคะดิฉันมองว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้น
แต่น่าจะยังอาจจะตอบโจทย์ได้บางส่วนเพราะว่าในขณะเดียวกันมันก็ยังมีความพยายามในการทำ FTA มากมายเกิดขึ้นแล้วก็ตัวของอย่างล่าสุดก็คืออย่างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เอเชียแปซิฟิกหรือ TPP
ค่ะ
ซึ่งเราก็เหมือนกับสมาชิกอาเซียนของเราก็มีความเห็นที่ไม่ได้ตรงกันมีแค่บางประเทศเท่านั้นที่เข้าร่วมแล้วก็บางประเทศก็ไม่ได้เข้าร่วมค่ะ
ดิฉันมองว่าคือจะเป็นประชาคมอาเซียนหรือไม่เป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยเขาก็มีการค้าการลงทุนกันขยับเคลื่อนมาแล้วเพียงแต่อันนี้เป็นเหมือนส่วนต่อขยายแล้วก็ทำให้มันดูมีความเป็นเอกภาพแต่ว่าในหลายประเทศประเทศสมาชิกหลายประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะคิดว่าการที่เขามีโอกาสได้เข้าไปในกลุ่มอื่นๆเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเข้าถึงตลาดอื่นๆได้มากขึ้นไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าที่สุดแล้วคนที่ริเริ่มก็มักจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์
ใช่
ถ้าเกิดสหรัฐไม่ได้ประโยชน์สหรัฐจะไม่ริเริ่มนั้นเขาสิ่งที่เขาอยากได้ประโยชน์จากหลายๆประเทศก็คือการกำหนดกฎเกณฑ์ซึ่งเขารู้สึกว่ามันจะเอื้ออำนวยต
่อเศรษฐกิจของเขา
ใช่ต่อ
ผลประโยชน
์ต่อประเทศต่อบริษัทเอกชนของเขาเหมือนกัน
ค่ะ
ทีนี้ดิฉันเลยอยากชวนคุยต่อยอดไปว่าไอ้คำว่าไอ้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเนี่ยถ้ามันมองอีกภาพหนึ่งมันจะมองได้ไหมว่าพอเข้าไปลงทุนเนี่ยสมมติว่าดิฉันบอกว่าสิงคโปร์เข้ามาลงทุนในประเทศเราเป็นจำนวนมาก
ค่ะ
แต่อาจจะไม่มากเท่าญี่ปุ่นแล้วหลายๆบริษัทเนี่ยได้กลุ่มชะตากรรมเศรษฐกิจของประเทศไทยดีว่าธุรกิจหลักส่วนใหญ่มันยังอยู่ในมือของประเทศไทยนะคะ
ก็ไม่ก็แต่ก็ต่างชาติก็เยอะนะคะ
ใช่ใช่เพราะฉะนั้นอย่างกรณีโตโยต้าพอ
ใช่ค
่
ะ
ให้คนเออร์ลี่ใช่ไหมคะเออร์ลี่โดยสมัครใจลาออกโดยสมัครใจก็กลายเป็นการตีความว่าเป็นสัญญาณการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ใช่โดยเฉพาะมันไม่มีการเพราะรถยนต์เนี่ยเป็นสินค้าคงทุนชนิดหนึ่งแล้วคนก็จะมองว่าถ้ากำลังซื้อของประเทศดีเศรษฐกิจของประเทศดีมันจะสะท้อนที่กำลังซื้อแล้วคนที่มีเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยมักจะซื้อสินค้าคงทนตู้เย็น
เครื่องใช้ไฟฟ้าร
ถยนต์แล้วก็บ้านรวมไปถึงบ้านเพราะฉะนั้นพอรถยนต์เนี่ยมันเห็นชัดไงแต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่มาตอบเหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของเพราะว่าเศรษฐกิจทั้งหมดมันเป็นเพราะว่าไปเร่งยอดในช่วงของรถคันแรกหรือเปล่า
ของนโยบายบางอย่าง
ใช่ไหมแบบนั้นไปแต่ว่าไอ้เรื่องว่าเฮ้ยเขาคุมชะตากรรมเศรษฐกิจเราก็ต้องคิดเหมือนกัน
ค่ะ
เหมือนเขาเคยดิฉันไม่แน่ใจดิฉันไม่ได้เห็นผลวิจัยชิ้นนี้นะคะแต่เขาบอกว่าบริษัทอย่างยักษ์ใหญ่ด้านอุปโภคบริโภครายหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติเนี่ยมีอำนาจในการควบคุมเศรษฐกิจของหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะคือตั้งแต่การจ้างงาน
การผลิต
มากไปหมดคือแทบจะทุกด้านเลยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าถ้าเราไม่มีการคือเราไม่ใช่การตั้งกำแพงแต่ว่าถ้าเราไม่มีการบริหารจัดการดีๆสัดส่วนที่ดีเนี่ยปรากฏว่าวันดีคืนดีเราก็จะอยู่ในมือของต่างชาติมันเคยมีการทำวิจัยว่าอเมริกาเนี่ยปัจจุบันเป็นของอเมริกาหรือเปล่า
oh.
ใครควบคุมอเมริกาไว้อะไรเงี้ยคือควบคุมในแง่เศรษฐกิจ
คือดร.กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลข FDI เองเนี่ยไม่ได้สะท้อนเรื่องของผลบวกอย่างเดียว ในขณะที่มุมกลับเนี่ยการพึ่งพิงบริษัทต่างชาติเป็นหลักเนี่ยมันก็มีสัญญาณของความอันตรายด้วยเหมือนกัน
ค่ะ
ค่ะ
ดิฉันเริ่มสนใจเรื่องนี้เมื่อบริษัทญี่ปุ่นรายนึงเนี่ยจะเข้าไปลงทุนในด้านธุรกิจสื่อสารของสหรัฐและสหรัฐปฏิเสธก็ไม่ให้เกิดการทำดีลกันเนื่องจากว่าด้านสื่อสารเนี่ยถือเป็นความมั่นคงอย่างหนึ่งของประเทศเขาเขาก็เลยไม่ให้
sensitive หน่อย
แล้วนั่นต่อ นั้นมาก็สื่อมวลชนก็ของเขาในประเทศเขาก็เริ่มศึกษาว่าเอ๊ะในประเทศของตัวเองเนี่ยเศรษฐกิจมันอยู่ในมือใครบ้างให้ทาย
น่าจะเป็นทางจากฝั่งยุโรปหรือเปล่าคะ
เขามันมีการทำตัวเลขบอกว่ามาจากอิสราเอลเนี่ย ป็นจำนวนไม่น้อยแต่ว่าเดี๋ยวเชื่อดิฉันมันอาจจะเป็นภาพของตะวันออกกลางรวมๆก็ได
้ค
่ะแต่ถ้าในแง่ของการที่สหรัฐเนี่ยผลิตไอ้นี่ออกมาเงินออกมาแล้วก็ผลิตตราสารออกมาแล้วไปจำหน่ายทั่วโลกเนี่ย
ค่ะ
ให้ทายว่าใครถือมากที่สุด
น่าจะกลับมาทางเอเชียของเรา
ค่ะสหรัฐยังคงถือของนี่ของเขามากอาจจะผ่านสถาบันการเงินแต่ว่าดร.น่าจะทายได้อันดับ2เนี่ยเดิมที่ผ่านมามักจะเป็นญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็น
จีน
ใช่และที่เหลือเนี่ยก็กระจายอยู่ในประเทศอื่นๆน่าสนใจมากดิฉันรู้สึกว่าเนี่ยกำลังคิดอยู่ไงพอคิดเรื่องสิงคโปร์เรื่อง Economic Space เนี่ยบางทีมันไม่ได้หมายความว่าเป็นการลงทุนแบบ FDI ปกติใช่ไหมมันคือการล่าอาณานิคมทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่หรือเปล่า
ก็เป็นไปได้ค่ะเพราะว่ามันก็เป็นคำถามที่ต้องกลับมาดูในมันต้องดูหลายมิติเนาะว่าเรื่องของคนเอ่ยเรื่องของทรัพยากรเอ่ยเรื่องของแรงงานเอ่ยทุกอย่างเนี่ยมันได้ถูกดูดไปใช้หรือมันถูกได้นำไปใช้เนี่ยแล้วผลที่มันตอบกลับมาเนี่ยมันคุ้มค่ากันหรือเปล่าระหว่างฝั่งไปกับฝั่งที่เราเสียกับฝั่งที่เราได
้ค่ะอย่างการมาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยในบางประเทศเนี่ยเราไม่ไปพูดถึงกัมพูชาหรืออะไรอย่างประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลา
ใช่
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีความเป็นเจ้าของหรือครอบครองเนี่ยได้ไม่นานแล้วก็สัดส่วนนะผู้ถือหุ้นใหญ่ยังเป็น
คนไทย
สัญชาติไทย
ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วตรงนี้ก็มันก็ยังมีเรื่องของนอมินีอะไรที่แบบว่า
ใช่ค่ะดิฉันถึงใช้คำว่าสัญชาติไทยดิฉันรู้จักกุหลาบแก้วเป็นอย่างดีค่ะอย่างเงี้ยแต่เขาเลยยังมองว่ามันก็ยังก็เป็นการลงทุนในเรื่องปกติเนี่ยแต่ว่ามันมีข้อน่าสนใจว่าปัจจุบันเนี่ยการลงทุนทั่วโลกเนี่ยกำลังมุ่งไปลงทุนที่สาธารณูปโภค
เป็นหลัก
โดยเฉพาะเราเกิดเรื่องของภัยแล้งมากขึ้นเนี่ยเริ่มมีแรงกระเพื่อมว่าหลายประเทศเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปครอบครอง1พื้นที่2แหล่งน้ำและบางครั้งเนี่ยหุ้นถ้าเราเอาสมมติว่าเราเอาหุ้นของการประปาหรืออะไรเนี้ยเข้าไปเทรดเนี่ยนี่เป็นช่องทางหนึ่งซึ่งเขาจะเข้ามาถือแต่ว่าเนื่องจากกฎระเบียบของตลาดทุนของเรายังไม่ได้เอื้อขนาดนั้นนะคะทรัพย์สินส่วนใหญ่ก็เลยยังเป็นของ
รัฐบาลของฝั่งคนไทยเป็นมากกว่า
อยู่เราก็ยังไม่
แต่ก็ต้องจับตาดูต่อไปว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้หรือเปล่า
เทรนด์นี้กำลังมาแรงค่ะคือการเข้าไปลงทุนในสาธารณูปโภคโดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับปากท้องเนี่ยต้องพยายามจับตามองดีๆเพราะว่ากลุ่มที่เขาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้เขาก็ทำข้อมูลออกมาเรื่อยๆแล้วมันทำให้น่าสนใจมีเคสหนึ่งก็ไว้คราวหน้าดีกว่าดิฉันติดไว้คราวหน้าดิฉันอยากพูดเรื่องนี้แบบละเอียดนิดนึงเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจคือข้อมูลอันนี้มันได้มาในช่วงของการไปทำเรื่องของตอนนั้นทำเรื่องว่าความเสี่ยงของโรคมีอะไรบ้างแล้วก็ไปมีอันนึงก็คือเรื่องของภาวะภัยแล้งซึ่งมันจะรุนแรงมากขึ้นถ้าไม่แก้ในเรื่องของสภาพ
สิ่งแวดล้อม
กับภูมิอากาศโลกอะค่ะนะคะยังไงวันนี้ก็คิดว่าเราก็คุยกันไปได้เรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งซึ่งค่ะโดยส่วนใหญ่ดิฉันก็มักจะสรุปให้ท่านผู้ฟังฟังว่าสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยเราได้อะไรนะคะประเด็นแรกเนี่ยดิฉันอยากบอกว่าการเรียนรู้สิ่งที่ดีของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอย่างกรณีของสิงคโปร์เนี่ยอย่างเรื่องของ Economic Space เนี่ยหร
ือ
ว่าการขยายพื้นที่ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความสำคัญเพราะว่าประเทศเขาเล็กนะคะดิฉันไม่ชอบเรียกว่าการลงทุนในต่างประเทศเพราะว่าดิฉันมองว่า
บางครั้งมันมีมากกว่านั้น
มันมีนัยยะมากกว่านั้นก็คือไปลงทุนถ้าเรามองเนี่ยโอ้โหนอกจากจะมีขุมกำลังที่เป็นหมากตัวเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นไอ้บริษัทเล็กน้อยๆที่เข้าไปลงทุนนะคะอย่างเช่นอะไรนะแคปเพลใช่ไหมหรือว่าลัฟเฟอร์อะไรเงี้ยที่ก่อไปลงทุนข้างนอก
ที่เราคุ้นหูกัน
ก็ยังมีแม่ทัพใหญ่สองแม่ทัพเทมเซ็กก็ไปลงทุนในส่วนที่เป็นเขาเรียกเรียลเซกเตอร
์
ในขณะที่ GIC นะคะเป็นเขาเรียกบริษัทเพื่อการลงทุนแห่งสิงคโปร์เนี่ยก็จะเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นบ้างหรือไปลงทุนใน GLC เขาจะมีเป้าประสงค์ของเขาชัดแต่ว่าเทมเทคเนี่ยจะถือการลงทุนที่ค่อนข้างยาวกว่า อย่างเงี้ยคือเราจะมองว่าเขามองในเรื่องของนโยบายเขาว่าเขาจะสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจได้อย่างไรนี่เป็นอันแรกที่เรียนรู้แต่อันที่สองที่ต้องมาจับตาดูกันคือว่า
สำหรับเราเองเน
า
ะ
ใช่ใช่ทางที่สองก็คือว่าเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกัน
ค่ะ
เหมือนกับสองข่าวที่เราหยิบขึ้นมาดูว่ากองทุนเหมือนกันแต่อันนึงมุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจแต่อันนึงกลับไป
จับตาเรื่องของคอร์รัปชัน
ใช่แล้วก็ไปพัวพันในเรื่องของความอื้อฉาวนะคะมันก็เลยเป็นเรื่องน่าเสียดายนะคะวันนี้ก็ดิฉันคิดว่าเราก็ได้ข้อมูลกันนะหอมปากหอมคอทีเดียวดร.มีอะไรจะฝากไหม
ก็คิดว่าเป็นไปตามคอนเซปต์ของรายการคิดบนรอยต่อนะคะที่เราพยายามที่จะต่อยอดสิ่งที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่ปัจจุบันทันด่วนว่าอยากให้มองเป็นมิติที่มันใหญ่กว่าหรือมองเป็นอีกมิตินึงด้วยเหมือนกัน
เพราะว่าทุกเรื่องมันอยู่เกิดขึ้นภายนอกก็จริงแต่ว่ามันสามารถย้อนกลับมาหาเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้ควรจะเป็นสิ่งที่เราศึกษาหรือเปล่านำมาศึกษาหรือเปล่ายังไงวันนี้ขอบคุณดร.พนินทร์มากนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะ
ขอบคุณค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังที่ต้องการฟังรายการของเราย้อนหลังดิฉันย้ำอีกทีนะคะว่ารายการของเราเนี่ยย้ายมาอยู่วันเสาร์เวลา 9:00 น.เลยนะคะดังนั้นถ้าท่านผู้ฟังพลาดช่วงตอนใดตอนหนึ่งไปก็สามารถไปที่ thaipbs.net นะคะวันนี้ดิฉันและดร.พนินทร์ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการคิดบนรอยต่อทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS